Korinte katondo etinyika nei. Laso nyunye kola datenda ukakambi wa Kristo, ane wakawasha okende wakambu wa solo ushami wa unyashungu. Che katu wolomba kale utulililo okende kudande mungo okolamu. Dimi halahu temate nyunya yunumbu ya kangati atuwa yunumbu ya. Ndu dimi dime haya alumbu ya. Mete dimi haya enyi ndukulu unungu. Kuku ahala asokone mete dimi ndukulu unungu. Uwanji kele utu la numbu ya. Umaloko kele tanyulumbu ya kendo uku utu la tunduka unya wakashikike unya shungu. Nyuko ngila mayu uyu uwanji. Nde ayu utunjalu sase kene kushamilo ujima. Ndunde ayu shula tukanyito shami talite mawatu. Laso utulutu ayu ulungu lumale unyashungu lutumbu la kukalandi. Analingu keneche kuma mila ambuta yudi kamboda kimila de Apollo. Dimila kadichi danyo la kanya. Dimi la kalangida umalu enye loka kiso. Nyewe kene kalanga mbuta wela one one. Aha mungala ewo katole kando kene kakafundama. Nduku toto ilala atiwa kinyu le ladafuna one lambo tolule kelu tone dandosha okina. Dikambu akona kaka ahela jikoda akina. Unda hao nyashungu kakakusha kene cheke yela to. Kula medyo soku wako. Lande na fune da kene kushuke ye uko wate kanatoke ima ushashe omochi. Ka nyambu uta kunjaka kene che kalanganyu. Nyambu uta ungaka engonyi. Nyaya wakumi ya dikanga kushuke ima. Dimi kumbula kada nyu munga mete wakumi ya dikanga kele shola wo tuko kila munga shola nyu. Dikambo dimi fonya kada wonya shongo akato kicha sho atuma milo kongo watu che. Shote ko uka atuwele la diafvo la tondo katu che. Wakato tome da anja wo tondo tutangane uungia kenji wa wonya shongo kanga atu. Shote ko akangawala di loko kwa Kristo. Kunyunye ko akangawatu chunju lo sanga wala Kristo. Shote ko ehodu kunyunye ko la wulu. Shoto nyoma kunyu wanyo tumbula. Polo ndolo wonyone. Shote ko lo so wala njalando la posa kashi. Te ko lo takawa hondo. Te ko lo nkulama. Te ko lo te kone we kone kone. Shote ko lo te nyipa la kamba da shame nja asenya. Njaka watato tenge kushuta ta chokola. Watato henya henya kushuta ta kike. Watato tende kushuta ta kadimula le teketa wachichi. Ka kiane wotosa uko mindu ya lancha. Nduku dango da nyanya. Lambu nyufunde okone ahala lukanyila nyusambia sonyi. Kukuda nyulakanya uko anami wangaji. Dikambu kanga mbotu nyoya la anombo ditonga dikumi lolo seno la kinyo la Kristo. Nyoto kukanjala paka la shenyo otoi. Dikambu lukeneke enda na lalo seno la kinyo lala Yesu Kristo. Dimi kaya shenyu omayulu kumulololo lambu mwenye ila. Laso lambu nyolomba danyunjela enyelo kakimi. Lodi kambu so. La mwenye tome Timoteo onamila nganji ndolo okola mlo wanji. Nde ayo nyoho la mboka nye ya nombo la lolo seno la Yesu Kristo. Nganewe milo tayi la kanya la ahule che. Ndola chunda wambita wiche. Ato amochi wala ati wakinyo waka dane la lutamanye. Wakana vwate kanadimi halu ya danjo nyenda. Kukwenda kawanji nangaka, dimila yoye sadilengu la kanyu. Lasho hapa kakeneka takanga walu tamanyangu kayumwewa kukundu kene kukukiwoncha. Dikambo diolele dawo nyashungu kema dikambo dioteketa kukudia kudu. Alanganyuna njale enyu la ohehela kukana kanjele enyu lutema wanganji la wachichiyo.